kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kalaqoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara hiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiinii as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan wiixata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuuf aan mitiqquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa imbaasiiwwan biyyoota gurmuu torbaa warri G7 jedhamuun beekaman kanneen Finfinneetti argaman walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessaa ammayyuu nu yaaddessa jechuu isaanii har'a guyyaan dachee akka addunyaatti mata duree dachee fi pilaastikii jedhuun kabajamaa jira. Keessummoota kanarratti dubbisneef isiniif dhiyeessina. Qophii 7 kan ta'e qophii ispoortiitiin atileet Qananiisaa Baqqalaa dabalatee atileetota kaleessa maaraatoonii London irratti hirmaatan dubbisneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara jaallanne gammadaattan isin dabarsa.
Tamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aaf jenne kunoo Itoophiyaa keessa kan jiranii fi teessoon isaanii Finfinnee keessa kan ta'e embaasiiwwan biyyoota miseensa garee torbaa jedhaman walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa keessaa irra deebi'ee hammaataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. Embaasiiwwan kun sanbata darbe kan ibsa waliin baasaniin rakkoo siyaasaa fi nageenya walxaxaa ta'e furuudhaan nagaan waaraa argamsiisuudhaaf mariin qaamolee dhimmi kun ilaallatu mara hirmaachise gaggeessuu qabu jedhaniiru. Ibsa kana kabaasan embaasiiwwan biyyoota Kaanaadaa, Jarmanii, Faransaay, Xaaliyaanii, Jaappaan, Yuunaayitid Kingdamii fi Yuunaayitid Isteets ta'uun beekameera. Gama kaaniin jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan kaleessa malee dheengadda gaafa sanbataa gabaasa 7 baaseen naannoo raayyaa Alaamaaxaatti walitti bu'iinsa irra deebi'ee hammaateen namoonni 29,000 walloo kaabaa fi zoonii hawaasa Waag Himraa irraa buqqa'uu isaanii ibsee jira. Kanneen manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an kun hanqina dhiyeessii nyaataa fi bishaanii yaaddessaa ta'e akka qaban kan ibse gabaasni kun michoota isaa deeggarsa dhaqqabsiisuuf carraaqan waliin hojjetaa akka jirus ibsee jira. Buqqaatonni gama isaaniin sagalee Ameerikaaf yaada kennanii hanqina nyaataa fi dahannaa yaaddessaa ta'e keessa akka jiran ibsanii buqqa'iinsa irra deddeebi'e uumamu kanaaf sababaa kan ta'e gaaffii eenyummaa fi ofiin of bulchuu dhiyaate laachisee mootummaan hatattamaan deebi'e akka kennuuf gaafataniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Koree aanaa Gorkaa keessatti qonnaan bultoonni dargaggoo ta'an 4 aanaa galaanaa kan godina Gujii keessaa hidhattoota socho'aniin ajjeefamaniiru jechuun jiraattonni ibsanii jiru. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Qajeelfama nageenyaa kan godina Koreef itti gaafatamaa akka ta'an obbo Tafarraa Bondarraa hojii qonnaa irra kan turan qonnaan bultoonni 4 garee hidhate kan Oonak Shanee ittiin jedhaniin kaleessa ajjeefamuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Ganda Qobboo jedhamu keessatti qonnaan bultoonni kaleessa ajjeefaman keessaa 2 obboloota isaanii ta'uu kan ibsan obbo Mitiqquu Shibbiruu dhukaasatti banameen rasaasaa reebamanii ajjeefaman jechuun sagalee Ameerikaatti ibsan. Kanneen ajjeefaman arfan maatii 2 ta'uu hubachiisan garee hidhattoota godina Gujii keessaatu kana hojjetaa kanas humni dhaabsisu dhibuusaan uummanni yaaddoo keessatti kufeeraa jedhaniiru. Dhimma kana laalchisee deebii aangawoota godina Gujii argachuuf yaaliin taasifame milkoofne kanaan dura dhimma wal fakkaataa irratti aangawoonni gaafatamanii turan kun riphee loltootaan haleellaa gaggeeffamuun haalli jiru to'annaan ala ta'ee hawaasaaf mootummaan tajaajila kennuu akka hin dandeenye dubbachuu isaaniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama kaaniin dubbii maanidil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii himannaa kanaaf deebii kennaniin
Yoruba ye imenna nakasi ni kakka garu duganjiru nannon suni rakkina mata sati qabau sabasabda mina chikes jiru mide shota idarratani imadangarati wadamani wanjirani fi ajjeche nakasi yero yero tarkamale warani bilisumma oromo harka kesan qabu
jechu sani yonatan zabdios hawasarra gabasera
waligalte likifi harums tawuka burrat jarmia mallaka dunya imf fi ethiopia gidutti amalle garagaru manjiratus marin ittifu fejira jechun kondalli olana imf jimata darbe ibsani jiru
ethiopia degersa imf milkane suf qarshi se kan gabaseran ala ratti sharafa majiru fi isa sera qabesan sharafa muharkashan taman calusan sirresun barbajisu mala garu haldureen kun sababata unsa kan imkanof netaus yeroba ye jijirama sharafa ala gabas murtesa te nifayada biya afrika baha bayena ummata qabdu ethiopia duranu qalein sejirenya olana bi hanqina mala qala yero eraf woli kacca ka turte yotau baati mudde kesa motumma afrika wagoti hamma kana kesa tilqashe hin kafalle sadafata tetti ethiopia ti hogganan ergama imf albaro chavari walgahi brother bi imf fi bankin adunya washington kesa tigegesa nirat gazete sota fi sekennani marin ti hufejra hanga mat gara garu manjra jedan ofe gannodan abdi qamna jedani dubbachu sanin al gara garu ammalle formata largenne jedan san baldinani nibsine maringa gefamu yero fudachu qabu fudata jedan ethiopian deggersa gara dollara billiona sadittu qashani argachu banki addunya walinis mari acha akajurtu ibsamera
namoni dibota lakka mandil batakale sa magala niger gamakaba agades kes hirira bahun loltoni america bufata warana achijuru ra akabahan gafatani juru
kunis erga maddeni nigeri fi washington giddu gamasi bawu jal qabu fi erga dubbatani wali galte erga ani buya tokko boda baradar be lozon america hanga kuma tokko oltaan niger kesa katura yoto madde lama kesa socho aturan kunis bufata humna qille sadroni dibbala mafto ko jedamu bekam kannanno agades kan niger walta kesa baasi dollara miliyoona 100 ol gaafate sanada balata barkuma laba 18 irraa eegalee bufanni kun hidhattoota gare islaamummaa fi jamaat nusrat al islam musliman kan al qaida waliin hidhata qabu kanneen naannoo saahil keessa jiraniif xiyyeeffachuun itti fayyadamaa tureera bara darbe waraani niijer fonqolcha mootummaatiin aangoo ka qabate yoo ta'u hanga sanatti niijer michuu nageenyaa ameerikaa faransaayi ijoo taatee turteetti garuu aangoonni haaraan mootummaa ollaa sanaa kan maaliif burkinaa faasoo keessatti argaman waliin ta'uudhaan waliigaltee waraanaa michoota biyyoota dhihaa yeroo tokko turan san kan akka waashintanii fi paaris waliin qaban xumuruudhaan garee siyaasaa fi dinagdee naannoo ECOWAS gadhiisanii raashaa waliin hariiroo cimaa uumaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaddachi himannaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp wiixata har'aa dhaga'amuu jalqabeeru gara sadarkaa haaraatti ce'a. Karaa biraatiin immoo pirezidaant Joo Baayden kibxata dhufu kana gara Teempaa Floriidaatti imaluun waa'ee mirga wal hormaataa irratti dubbachuun duula na filadhaa taasisuuf jiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf ergite Tujubee Hooraa haalattaan hundhiyeessiti.
Amma miseensonni mana maree murtii seeraa filatamaniiru. Abbootiin alangaaf gareen ofirraa ittisaa Doonaald Tiraamp himannaa yakka Tiraamp irratti dhiyaate kan dubartii isaan himatte callisiisuuf baasuu isaanii ilaalchise har'a Manhattan Niyuyoorka keessatti baname irratti ibsa baniinsaa kennuuf jiru. Filannoo pirezidaantii bara 2016 dura dubartoota gaa'elaa ala walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himan callisiisuuf jecha kaffaltii maallaqaa kennan dhoksuuf yaaluu keessatti ga'ee qabu jedhamuun himannaa cimaa 34 isaan eeggata. Filannu wali gala barakana rat kaad imama presidenti republikan ta uran kan yaadaman Trump himanna kan halu rat chichani dubbataniru.
Kun farrisa cima kan lula filannu presidenti sena kesatti gari hintani ratiga gefamu meet uf kantayla. Joe Biden sena biya kenya kesatti presidenti isa badad ani sagale guddadan isa dursanjar kara isan inji fachu dandenya jatani yaadan kanakof garu hinojjetu.
Halik lensa garin tan Trump dula filanno tumro torbani North Carolina tigege suftran akam bisan rikisise sambata darbe waltaji sani media hawasarat imma filanno gidduseenin sa federalatin malif mirgi himatamu abu presidentumma isanif kennamu akkaqab falmani jiran falmin afanin kennamu imma sanarratte ebla digdamishan mana murtimu michan ne ilalama Demokraatonni sagalee kennan tokko tokko itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Kanaanis dammaqiinsa argachuu danda'u jedhu xiinxaltoonni.
As for voters watching this,
namoota sagalee kennan kanneen kana hordofaniif deeggartoota Donald Trump waliin kan wal qabatu ilaalchise waa xiqqaadha. Hedduun isaanii hoogganaa cimaa deeggaran barbaadu. Kanaaf akka pirezidaantiitti aangoo guddaa akka qabaatan fedhu. Biden nama dimokiraasiif danqaa ta'e aangootti deebisne waan barbaade akka inni hojjetu hin eeyyamnu jedhu.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joe Biden kan deebisanii filatamuuf dorgomaa jiran waa'ee rakkoo seerri qabee jiru dhimma mormituu isaanii dubbachuurraa of qusachuu itti fufaniiru. Jimaata darbe ergaa isaanii siyaasaa waldaa hojjettootaa International Brotherhood of Electrical Workers jedhu kan DC keessaaf dabarsanii jiran.
Kana dura pirezidaantii ture eegumsa hojjettoota Ameerikaaf ta'u duubatti deebiseera. Miindaan hojjettoota federaalaa akka hin dabalamne mormee jira. Akkasumas yeroo pirezidaantii ture taaksii yookaan qaraxa doolaara tiriliyoona lama hir'isuu isaatiin dureeyyii fi kaampaaniilee gurguddoo garmalee fayyade. Kun immoo liqaan federaalaa humnaa ol akka tuulamu taasise.
Hojjettoonni gamtaa hojjettootaa garee falmisiisoo akkaan barbaachisan kan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaanuu deeggarsa isaanii argachuu qaban keessaa tokko ta'uun isaanii dabalaa dhufeeraa jedhu Yuunivarsiitii George Townitti gargaaraa piroofeesaraa dhimma mootummaa kata'an Hans Noel.
Paartiin Dimokiraatotaa paartii yeroo darban keessa kallattiidhaan dhimmoota uummata deeggaran irratti fuulleffata ture. Kun guyyoota kanatti yaadachiifamuu qaba. Joe Biden sagalee isaanii kan barbaadan ta'e Trumpis kan akkasiin wal fakkaatu hordofaa jiran ergaa xiqqoo adda ta'e kan akka immigireeshinii fi aadaa duukaa buusanii.
Trump yakka laalcha kana dura dubartoota gaa'ilaa alatti walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himaniif kaffaltii callisiisuu kennan jechuun himatamaniif dhiyaachuuf jiru. Duulli filannoo isaanii inni ta'an akka marsariitii duula filannoo isaanii irratti maxxanfametti hanga caamsaa 11 Wildwood, New Jerseytti geggeessamutti ittiin fufu. Gareen duula filannoo Biden akka beeksisatti pirezidantichi Tampaa, Floridaa keessatti qabxata dhuftu dhimmooti ijoo filannoo bara 2024 irratti dhimma walabummaa hormaataa kan guutuu biyyattii irratti fuulleffatu ilaalchisee haasaa dhageessisuuf jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu isinitti agarsiisa.
Hayya guyyaan har'aa eebilli 22 sadarkaa addunyaatti guyyaa dachee jedhamuun yaadatamaatii oola. Yaanni ijoon yookaan dhaadannoon guyyaa yaadannoo dachee keenyaa inni bara kana dachee fi pilaastika kan jedhudha. waa'ee kabaja dachee waggaa waggaan taasifamu kan ilaaleen bafqaaduu moroda keessummoota lama dubbisuun sagantaa qopheesse qaba. Dr. Ahmed Galchuu hayyuu saayinsii naannoo Vancouver Kanaadaa irraa akkasumas Dr. Baharuu Dhugumaa hayyuu saayinsii qonnaa fi bosonaa as United States kutaa Virginiaa irraa gaaffii guyyaa kana moggaasuun maaliif barbaachise jedhuuf yaada Dr. Ahmed Galchuu nuuf kennan irraa jalqabna. Waliinaa caqasu.
Dachiin tun akkuma hundi keenya beeknu haadha keenyas kan nyaachisu kan lubbuun keenya jiraachuu irratti danda'e dachii kana gama kan mana keenyas. Manni keenya kun dachiin tun haati keenya sun dhukkubsattee jirti. Qaamnis burkutaa'ee jira, laggeenis summaa'ee jira, biyyeenis summoo'ittee jirti, qilleensis summaa'ee jira. Kanaaf waggaatti yeroo tokko dhaabbannee manni keenya kun maal keessa jira? Dhukkubni dachii nyaachisu haadha keenya maalif jira jennee dhaabbannee kan itti wal yaadachiifnu kan itti eessarraa kaanee eessa jirra dachiin tun akkamitti jettee dhaloota keenya kan itti aanu ilmaan keenya maal dhaalchisuuf deemna dachii summoo itti dhaalchisna moo bishaan summaa dhaalchisna moo qilleensa summaa dhaalchisna moo jennee dhaabbannee kan itti of yaadannu.
Guyyaan kun waggaa waggaadhaan yaadawwan ijoo ta'anii qabatee dhiyaata. Inni baranaa biyya lafaa fi pilaastika kan jedhudha. Maanni rakkoon pilaastikni biyya lafaa irratti uumu? Inni jedhu gaaffii keenya itti aanudha. Dr. Ahmed Galchuu dhimma kana ilaalchisee waan nutti himan qabu.
Pilaastikni kun afaan saayinsiitti synthetic organic compound waan jedhamudha. Rakkoon inni environment irratti fidu sadarkaa lamatti ilaaluu dandeenya. Sadarkaanis tokkoffaan yeroo pilaastikni garaagaraa kun environment keessatti gatamu dhaggeen keenya keessatti dachee irratti faca'ee akkanatti namni yeroo itti fayyadamu lafa irratti darbee deemu kun tokkoffaa bakka jireenya keenyaa bakka garbeejaa bakka balfii itti gatamu bakka kosiitti jijjiirudha jechuudha. Kun karaa garaagaraatiin dhukkubamuu saaxiluu danda'a yookaan peestii garaagaraa kana kan tuuta magaalaa keenya keessatti harkisa. Inni lammataa horiin beeyladaan yeroo bonaa yeroo nyaanni gahaan hin jirre nyaata waan kan addaan beekan horiin feestaala nyaataa horiiwwan garaagaraa nyaataa nyaanni kun garaa horii keessa seenee achi keessatti daakuu hin danda'u sistamii loonii garaachi loonii onni kanan kemikaala irraa hojjetame kana daakuu hin danda'u achi keessatti marqumaan isaaniitti rakkatee rakkoo gurguddaa irra geessuu danda'a jechuudha. Karaa biraa yeroo biyyee keessa bahara keessa seenu akkuma jennu waggaa dheeraa fudhata waggaa 10,000 lakkaa'amu biyyee keessa turuu danda'a. Yeroo dheeraa keessa keemikaala achi keessa yeroo suuta suutan biyyee keessatti bahara keessatti bishaan keessatti bakka inni dhaqqabe hunda keessa suuta suutan biyyee keessatti keemikaala kana gadi lakkisa jechuudha. So biyyeen keenya ni summaawa, bishaan keenya ni summaawa, qilleensi keenya hundi summaawa deema jechuudha. Pilaastikni kun yeroo dheeraa keessatti caccabee bifa piisiitti xiqqaa ta'ee qaama namaa keessa kan seenu qaama namaa keessatti argamutti jira. Somba namaa keessatti argamutti jira. Tiruu namaa keessatti argamutti jira. Qormaanni tokko tokko kan booda kanarra godhamaa jiru akchuaalii waan baay'ee nama sodaachisu waan nama suu kanneen agarsiisutti jira. Fakkeenyaa fi dubartii garaa qabdu hiddaan dhuuraa kan ilmoodha. Haadha walitti dhufan keessatti maayikiroo pilaastikii kan jedhu kun caccabee inni xiqqaan handhuu hiddaan dhuuraa keessatti argamutti jira. So wanni kun hiddaan dhuuraa keessa jechuun gara ilmoo garaa keessa jechuutti darbuu mala jechuudha haadha ammaa. So wanni kun sadarkaa ol aanaatti rakkoo gurguddaa environmentii keenyaa summeessuu dabree karaa fayyaa namaatiifis tarkaanfatee rakkoo gurguddaa nurra geessuutti kan jiru waan ta'eef xiyyeeffannaan bara kan ispeeshaalii rakkoon kun boota kana waggaa 20-30 dabree kan akka gaariitti xiyyeeffannaa argatee irratti hojjetamutti jira. Kanaafi bara kana mee waan dachii keenya kana summeessan environment keenan balleessanii fayyaa namaatti irratti rakkoo fidan keessaa inni guddaan kun pilaastika waan ta'eef kanarratti akka xiyyeeffatamuu fi namni waa'ee kanarratti awareness akka uumamu namni waa'ee kana akka beekuu danda'u wanni xiyyeeffanne itti kennamee fi waa'een pilaastikaa gabaaf seenee osii kaase kanuma.
Guyyaa biyya lafaa kana ilaalchisuudhaan wanni biraa irratti xiyyeeffannu waa'ee biyya lafaatii fi bosonaati. Akka galmeewwan adda addaa agarsiisanutti lafti keenya kun waggaa waggaadhaan hektaara miiliyoonii 10 irraa bosona dhabaa jirti. Sababa namoonni bosona ciramuudhaa fi sababa abiddaatiin. Waa'ee kana irratti Dr. Baharuu Dhugumaa hayyuun saayinsii qonnaatii fi bosonaa waan nutti himan qabu waliin hordofnu ammallee nu wajjin tura.
Daggalli biyya lafaa qabdu baay'ee gadi bu'aa jira. Keessumatti immoo Oromiyaa keenyatti yeroo dhuftu akkaataa inni daggalitti badaa jiru kuni reetiin inni ittiin badaa jiru kuni baay'ee jarjarsaa ta'aa deemeera. Yeroo namni xiqqaa ture hamma wanta nyaanne bulurra argannutti biqishuu dandeenyerra garas kan keenyaatti yeroo dhuftu kan nuyi wanta nu ga'u biqishuu yaallu lafa bal'isneeti daggala ciraa akkas durii sana yeroo dheeraadhaaf lafti sun akka nafuura fudhatee rikabarii godhu gochuudhaaf hin dandeenyu dagganuma sana cirra xaa'oon keenya isarra. Ani yeroo dhaladhee in the 1950s lakkoofsi namaa biyya keenyaadhaa gara 1,017,000 ture. Har'a 1,120,000 harka 600 ol guddate namni biyya sana keessatti. Rakkoon karaa muka dugugamuudhaan, mukni ciramuudhaan, lafti duwwaa hafuudhaan, gaaga'amni nurra ga'u dhaabachuuf hin danda'a. Eeyyeen danda'a. Akkamittiin danda'a warri biyya sana gaggeessanii akka biyya tokkootti ilaalanii maal akka ta'u nuyi jiru saayinsiin wanti puufii godhu wanta baay'eetu jira namoonni beekumsa kanaa qaban baay'eetu jira amma kan argutti garuu achi jirra ofan gaafata. Sammuun namaa himan injiiniiti wanta inni gochuu hin dandeenye hin jiru. Warra akka keenyaatiif immoo warri advaansiin wanta baay'ee irraa baranii wanti isaan irratti dhimma ba'anii argaa jirutu jira. Isatti yoo dhimma baanee eeyyee biyya keenya deebisnee ijaaruuf hin dandeenya bakka achi jiraan gaaffiinni wal gaafataa jiru qabata.
Hordoftoota keenya kan har'aaf jenne kanuma keessummoota keenya galateeffachaa kan baranaa kanuma kan bara eegalee nu'aa taasisu jenna nagaatti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti kan ispoortiiti garasitti ceena. Oduu keenya ispoortii isa jalqabaatiin atileetiin Itoophiyaa fageenya meetira 3000 dorgomuun beekamtu Zarfee Wandimmaagany qorannoo taasifameen dhiiga ishee keessatti qabiyyeen qorichoota dhorkaman lama waan argamaniif waggoota 5 dorgommii atileetiksii irraa dhorkamteetti. Atileet Zarfee Wandimmaagany seera qoricha dhorkamanii cabsuu ishee erga saamuda isheen kennite irratti mallattoon testosteronii fi waan biraa EPO jedhamuun kan beekamu dhiigni atileetota oksijinii dabalataa akka deddeebisuuf gargaaruu kan danda'u erga qaama ishee keessatti argameeti. Isheenis immoo erga fudhachuu ishee amanuu ishee hordofuun wixata har'aa kutaan qulqullina atileetiksii murtoo kana kan dabarse. Qorichoonni dhorkaman kunneenis qaama ishee keessatti kan argaman sagantaa Hangariitti qophaa'e irratti hirmaachuuf yommuu isheen garasitti imaltee jirtudhas jedhameera. Atileet Zarfee Wandimmaagany olompikii Tookiyoo bara 2021 irratti sadarkaa 8ffaa akkasumas dorgommii shaampiyoonaa addunyaa bara 2023 Buudaapestitti taasifameen sadarkaa 4ffaa ba'uun kan xumurteettudha. Gara odeeffannoo ispoortii warra biraatti yommuu dabarru immoo dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa baay'inaan kan irratti hirmaataniiran yommuu ta'u Qananiisaa Baqqalaa fi Tigist Asaffaa sadarkaa 2ffaa bahuun xumuraniiru. Maaraatoonii London 42-44ffaa Ingilaanditti gaggeeffameen fiigicha dhiiraan Qananiisaa Baqqalaa 2ffaa yoo ba'u Tigist Asaffaas dubartootaan sadarkaa 2ffaa qabatteeti jirti. Eebbisaa Naggasaa London irraa gabaasa dabalataa qaba. Kuno.
Dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa irratti atileet Qananiisaa Baqqalaa reekoordii haarawaa umurii waggaa 40 olii galmeessuu danda'eera. Dorgommii kana irratti ga'umsi agarsiises baay'ee olaanaa ture. Atileetonni Itoophiyaa irraa baay'inaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u atileet Qananiisaa Baqqalaa alatti sadarkaa keessa kan gale hin turre. Dorgommii kanasis sa'a 2:15:15 ba'uun xumureera. Atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutisoo Munnaayoo meedaaliyaa warqee fudhateera. Dorgommii booda atileet Qananiisaa Baqqalaa yaada kenneen qabxii argatetti baay'ee gammadoo ta'uusaa sagalee Ameerikaatti himeera.
wan dorgommu chil baye gari ture baye chuma ture nuktino shi hal kinde sa qurada kasmo bubbe kamdre ega chuma be kam yero baye dirran ture chakada kiya chuma gudu tarka iba tanne ega katina darga de kun wan tahun da oli de kun wala de gasot kiya hista e
Dorgommii maaraatoonii London guyyaa kaleessaa dubartootaan fiigamanii fi atileetonni Itoophiyaa dorgommicha akka mo'atan eegamanii fi hin milkoofne. Reekoordii addunyaa harkaa kan qabdu atileet Tigist Asaffaa miidhamarraa ga'eeni kan ka'e injifachuu baattus sadarkaa lamaffaa xumuruu dandeesseetti. Sa'aatiittiin garteessaa lamaa daqiiqa 16:23 ture. Shaampiyoonaa Olompikii kan taate atileetiin Keeniyaa Pires Chepchirchir dorgommii kanarratti injifannoodhaan golobdeetti. Dorgommii kanarratti atileetonni afur reekoordii maaraatoonii London dubartootaan qofa kan fiigame fooyyessuu danda'aniiru. Atileet Tigist Asaffaa dorgommii booda sagalee Ameerikaa wajjin turmaata gooteen haalli qilleensaa itti ulfaate akka ture himteetti.
Honestinya bermutasi betam ni cik bestinya ni kan kini lepas tu sabar
lembab fahamu kot bayi enggam madi garu halik lensa ulfata ture sabab kananis fununni narak kisah ture kilometra digdama bodammo ukubin nila narak kisah ture kanahun dadan damadde lembab fahamu kot bayi enggam madi
dukumni mila ishe kilometri sheni boda itti jabatusi obsan tumuru sheesi nidubbatti
kilometra shan boda dukubichi waan natti cimeef akkan mo'amu bareen ture haa ta'u malee kutannaaf obsa guddaan lammaffaa ba'eera.
Fayyaan ishee gaarii taanaan olompikii paaris irratti qabxii jajjabeessaa fiduuf akka fiigdu dubbatteetti.
ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዳግም ፍቃዱ ከሆነ ጤናዬ ወደ ቦታው ተመልሶልኝ ተበሪ አርጌ
ከናን ቦደ ፈዋ ቀዮታና ነጋንኮ ዮናፍ ዴቤ ኦሎምፒክ ይረትርማጤ ቢየኮ ወርቄ አርገምሲሱድ ከነሞ ገርጋር ሰዋ ቀዮቲን ለምልከስ
ድርጎሚ ማራቶን ለንደንበረና ረቲ ህርማቶን ኩምሶዶማ ኦል ቆደ ፍቀተኒሩ ገበብራቲን ማራቶን ቬና ድልበታ ከለሳ ድርጎሜን ዲራን አትሌቲን ኢትዮጵያ ጫላ ረጋሳ ዶበራን ማትሌቲን ኤሪትሪያ ናዝሬት ወልዱ እንጅፈተኒሩ አትሌት ጫላ ረጋሳ ሳላማ ደቂቃ ጃፊስ ከንዲሶዶምሽን ትሬንጅ ፈኖ ከነከን ጎንፈቴ አትሌቲን ኤሪትሪያ ናዝሬት ወልዱ ሞ ሳላማ ደቂቃሪ ደመፍሪፊ ሰከንዲ ዱዋ ስደቲ ሞ አተጅርቴ ከባ ሰገራ አሜሪካ ቲፒንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ለንደን ኢንግላንድ
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ዋን ሆርዶፍተኒፍ ጉዳ ጎኔ ሲንገለስተይ ፈና ኮፒሌ ከኛረቲ ያደዮ ቀባተን አከሱማ ሶዴ ፈኖውን ኑብራንገው ላፍ ካራ ቶር ሚዲያሌ ሐዋሳ ዮካን መርሰሪቲ ቪኦኤ ፋናረሞ ዳካም ሚዲያሌ ሐዋሳ ከነነ ከፌስቡክ ትዊተር ኢፊ ኢንስታግራም ኑብራንገው ደንደሱ ከሱሜሳን ሐርጣ አን ምትኩፍታሉ ጉላላን ሰገንታሌ ነሞዳንዲ ኩላልተን ሹር ሰገለሞ ግርማ ደገፋፊ ሲሳይ አሸናፊ ትግስት ገመኔ ካራ ቶረ ሚዲያ ለሐዋሳ ቲም ተምሳሽ ሁኔታ ፕሮዲሰር ሪቴኛ ኤልያስ አስማረ ኦጌሶተ ስቱዲዮ መረወሊን ተውን ሰገንታ ከኛ ሀጣ አስመረት ጎለምና አልከንጋሪ